Добрый день. Мене завуть Максимчик Ілля. Я вучуся ў трэцім класе тэатральнае аддзяленне дзіцячая школа мастацтваў нумар 2 горада Мінска. Я прачытаю верш Максіма Богдановіча «Слуцкія ткачыхі». Ад родных ніў, ад роднай хаты, у панскі двор дзеля красы, яны безвольныя ўзяты ткаць залатыя паясы. І цягам доўгія часіны, дзявочыя забыўшы сны, свае шырокія тканіны на лад персідскі ткуць яны. А за сцяной смеецца поле, зіяе неба з-за акна, і думкі мкнуцца мімаволі туды, дзе расцвіла вясна, дзе бліша збожжа ў яснай далі сінеюць міла васількі, халодным срэбрам зяюць хвалі між гор ліючыся ракі. Цемнее край зубчаты бора, і тчэ забыўшыся рука заміж персідскага ўзору цвіток радзімы васілька.